Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema – dvojna kriza evrointegracij.
Epev poročila z predavanja Ricarda Bolofiorija z naslovom Paradigmatska izjema Italija v svetovni in evropski krizi. Predavatelj je začel predavanje z opisom aktualne krize, ki se je začela avgusta 2008 z zlomom finančnega trga v Združenih državah Amerike. Podaril je, da kriza ni posledica uvedbe evra in da je vzroke treba iskati v neomerkantilizmu. Smo v krizi neoliberalizma, ki v lovu za profitom delavskemu razredu niža plače, ker zmanjšuje potrošnjo, poleg tega pa se odvija monetarni preobrat, ki na prvo mesto postavlja monetarno stabilnost. Vse od Regana dalje, ki je odstrelil Kezenizem, se v Evropi odvija proces, ki je traumatiziral delavski razred in ga prisilil k varčevanju. Centralna banka deluje iracionalno in vodi ekonomsko politiko, ki za vsako ceno želi prepričati inflacijo, s tem pa gospodinstva sili v varčevanje in slabše kvaliteto življenja. Ta politika je dohodek redistributirala od gospodinstev k menedžerjem. Motor rasti je postala poraba, ki jo je poganjalo zadolževanje. Evropski neomerkantilizem je politika, ki daje prednost izvozu pred domačim povpraševanjem, da bi zagotovil pozitivno trgovinsko bilanco. Zasleduje čim više presežke trgovinski bilanci neto izvoza. Ta politika je značilna za celotno obdobje 1960, v katerem so Francija, Italija, še posebej pa Nemčija sprejele ukrepe, ki naj bi ustvarili izvozne presežke. Zaradi nevarnosti konkurenčne devalvacije je Nemčija težila k ustanovitvi Evropske monetarne unije, ki je bila naposled ustanovljena leta 1979. Evropski monetarni sistem je sestavljen iz mehanizma za izravnavanje deviznih tečajev in končni rezultat je zagotovljen skozi fiksni devizni tečaj znotraj Evropske unije. Zaradi tega so države, ki so nagnjene k inflaciji, naprimer Italija, Španija ali Portugalska, po vstopu v Evropsko monetarno unijo revalvirale svoje valute. Z uvedbo monetarne unije je bila tako ustvarjena nominalna konvergenca, a realna divergenca. Predavatelj je opozoril, da bi bilo bolje kot uvedba enotne valute, uvedba skupnostne valute s fiksnim, a prilagodljivimi obrestnimi merami. Pred krizo trgovinskega nesorazmerja in fiskalni položaj niso bili problematični. Glavni problem je bil neomerkantilizem, ki pa mu nihče ni namenjal posebne pozornosti. Pred krizo je bila Nemčija edina država, ki je imela rast presežka na tekočem računu, za razliko od ostalih držav, ki so imele izravnane bilance. V letih od 2007 do 2009 sta bili Nemčija in Italija stabilni državi. Italija je bila in še vedno je na drugem mestu po izvozu, a je v njej po krizi za razliko od Nemčije začelo drastično padati domače povpraševanje. Med državami v Evropi se je sprožil domino efekt. Vse so imele ničelno stopnjo rasti, enormen zunanji dolg, Italija na primer 120%, obrestna mera na dolg pa je bila zelo visoka, v Italiji na primer kar 7%. Evropska tehnokracija nikoli ni spremenila svoje politike. Evropska centralna banka reagira vsakič enako. Državam daje kredite po visokih obrestnih merah in vodi restriktivno monetarno politiko z namenom vzdrževanja tečaja evra. Po eni strani se v EU vzpostavlja politična ideologija, ki levica, ki ostaja zgolj na nacionalni ravni, ne more kontrirati ali se ji zoprstaviti. Izstopa iz Evropske unije zato predavatelj ne vidi kot najboljše rešitve, saj izstop ne reši problema monetarne unije. Za konec je poskušal odgovoriti, zakaj je Italija paradigmatska izjema. Italija ima tako kot večina ostalih držav Evropske unije zunanji dolg, nizko domače povpraševanje, upadanje bruto domačega proizvoda, krčenje industrijskega sektorja, vse večje težave na konkurenčnih trgih, a je kljub temu na drugem mestu po stopnji izvoza v Evropi. Industrija se drobi na manjše sektorje, a ima hkrati na drugi strani uspešne multinacionalke. Kot paradigmatsko izjemo je predavatelj Italija opredelil zato, ker je imela že pred krizo ekonomijo, ki je bila vezana na rento in profit. Naslednje predavanje v okviru 16. letnika Delavsko-Pankrske univerze bo danes ob 18. uri v Gromki na Metelkovi. Predaval bo Rok Kogej, politolog, član programskega odbora DPU in direktor založbe Sofija. Naslov njegovega predavanja se glasi Proti Kenevski alternativi. Do naslednje revolucije vas pozdravlja Ana Štromajer.
Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delavsko-Pankrske univerze. Letošnja tema – dvojna kriza evrointegracije.